Alare oraindik 8 minutu ditu goizeko 10ak arte eta bestelako gai bati heldu behar diogu etxebizitza eskubide ukatuaren gaiari horren gaineko aldarri zehatzak mai gainean jarri ditulako baita ere alternatibak aste honetan bertan elkarteak eta elkartzenen izenean Regina dugu telefonoz bestalde egunon Regina.
Egunon.
Bueno, aste honetan prentxorekoa elkartzenek etxebizitza eskubidearen aurrean kalereatzen aurrean dagoen egoera dramatikoaz hitz egiteko, ez? Batetik salaketa, baina baita ere proposamenak, ez? Jarri zenituzenak mai gainean.
Bai, hori da. Nahi genuena adierazi astelenean eman genuen prentxorekoan, ba etxebizitza eskubidea bermatzeko, ba etxe hutsen gaineko presio soziala onditu behar dala, ez? Oraingo egoera larrialdiari, ba, epoten esekuziokin eta gertatzen ari dana, ba, pateko erantzuna behar du, baina egia esan, etxebizitza arazoa estrukturala da, eta ba, estrukturala da neina, ba, soluzio ba, integrala behar duela, ez? Eta guzti hori, ba, etxe utzen gaineko politika baten ba, oinarritzen da, ez?
Hori da, eta atzokoan etxe utxei buruz, bueno, atzokoan, astenetan, etxe utxei buruz, oso datu, harri-harriak ez dut esango, jakin baki gulako etxe utxe asko ditugula hemen Euskal Herrian, baina behintzat larriak bai, 200.000 etxe utxe baino gehiago daudelako gurean, ez?
Hori da, 245.000 etxe utz baino gehiago daudela esan dezakegu, ego Euskal Herrian, eta horiei gehitu inbia zaizkie, ba, hipoteka ezekuzion bitartez gertatzen ari dianak, ez?
Horiek, claro, horre desauzioetaz ari zara, kaleratzeetaz, badirudi azken aldean kaleratzeekin azaleratu dela etxebizitzaren arazoa, baina aspalditik datorren kontua da, ez?
Hori da, ba etxebizitza eskubidea formalitate hutsa besterik ez da, eta ez du, ez, ba, sektore publikoaren gain, inolako bete beharrik edo esartzen, ez? Eta ba, erakunde publikoek bermatu behar dute eskubide hori, baina ez dute bermatzen. Hori da, ba, azken finean, ba, eredu neoliberal honen ondorio zuzen-zuzena da, ez? Eta ba, etxe kaleratzeak eta orain gertatzen ari dan guztia, ba, ondorio horren beste ondorietako bada, ez?
Bai, besteak beste, hemen Euskal Herrian, jende asko etxea erosteko ohitura du edo ohitura da zuen, horren bueno, ba, horren ondorioz ere oraintxere kaleratze asko datoz, kontua da, alokairua ere zaila dela, oso garestia delako alokairuak, eta horren inguruan ere, bueno, proposamen zehatzak ere aipatzen dituzten lehengo unean, alokairuarekin lotuta nolabait alokairu sozial bat bermatze aldera, ez?
Bai, hori da. Ba, alokairuengatik obratzen diren prezioen gehienezko muga bat esarri behar dala, ez? Deritzogu eta urteetan daramagu hori esaten, ezta? Ez da bidezkoa, egun merkatu libreko ba, alokairuaren bat azbestekoa ero 900 € gainditzea kasu batzuta, eta gutxieneko soldata interprofesionala 641 € izatea, ez? Orduan, ba, urte desente daramagu esaten, ba, muga bat esarri behar dala, bai, etxebizitza soziala, pero publikoa diren entzako eta baita merkatu librekorako, eta horretarako planteatzen duguna urteetan da, ba, alokairuan dagoen pertsonaren edo familiaren diru sarreren 15%-koa izatea, ez?
Hori da, bueno, hori datu esan zagun zehatzetara pasaz litzateke adibidez, 1.000 € soldata duen pertsonatek gehienek jota 150 € alokairu bat ordaintzea.
Hori da.
Bueno, ba, errealitatetik
nahiko nahikoa da, ze bestelako gastuak ere baditugu, ez, etxebizitza baten, eta, bueno,
bai.
Gure, bai.
Bai, eta esan benitzuen Euskal Herriko leku askotan tamalez hori errealitatetik nahiko urruti dagoela, ez da?
Oso urruti, baina hori da, ba botereak ez duelako aldatzen, ze ba, legen bidez, edo aldaketa batzuen bidez, ba, posible da muga hori esartzea, ez? Beste gauza batzuetarako esartzen dituzte mugak, edo da nadala, edo aldatzen dituzte legeak, ez? Konvenientzia batzuen arabera, eta horretarako be, ba aukera ongo egongo zen.
Rekina, egoera, larria da etxebizitzarena, bueno, ikusta besterik ez dago, hori nolabait izibergaren punta izan zen, baina Barakaldo honen gertatu zena duela iruzpalau aste. Alare, Euskal Herriko sektore herritarretan, langile klasean, azken urteetan, mobilizazio dinamika azkartzen ari dela ikuste zuen elkartzenek, horrek poza eta itxaropena sortze izue, eta bukatzeko azken galdera gisa, horre, dei bat ere egiten zuen, nolabait, indarrak metatzeko, eta bueno, etxebizitza eskubidearen eta eskubide sozialen aldeko bloke bateratu bat sortzeko ere.
Bai, ba lehen esan dizudan zentzuan pizka bat, ez? Ba etxebizitzaren arazoa estrukturala den neurrian, ba frente aban komun bat egin behar dugula noski oraingo egoerari aurre egiteko, baina aurrera begira ere, ba etxebizitzaren oinarrizko eskubidea gauzatu ahal izateko, ba beste sektore batzuekin frente bateratu bat sortzeko ero, ez? Eta baina beti ere ba soluzio integral baten bidez. Eta hori lantzen ari gara azkenengo hilabetetan, gida bat lantzen ari gara eta nahi duguna da sektore ezberdinekin eta kontrastatzea gida hori, bukatzen gaudela, pentsatzen dut, ba bueno, ja urte bukaera baino lehenago bilduko gara la eragile ezberdinekin eta guzti hori ba behar posible dan soluzio integral horren bidean ere ez soilik erantzun puntualetara murgilduz, danon artean, zoze, antolatzea Euskal Herrian,
Bueno, orduan, zerinu horretan murgilduta zabeterrekina, ondo iritzu mazaitzu, datozen astetan, datozen hilabetetan berriz ere izango dugu, eta kontatuko dugu zertan di joan pixkat barne maiako lan hori, ados?
Bai, hori da gure asmoa.
Bueno, ba mi esker, gaurkoan gurean egotatik.
Bale, zuei, agur.